точно днес.
В следващите минути говорим за здравеопазване с нов управител на здравната каса и с нови надежди за промяна. Възможно ли са обаче те? Ще развиваме касата в три посоки: ефективност, ефикасност и контрол. Това увери доктор Дечо Дечев, управител на здравната каса. Той ни скри, че има много интереси в здравеопазването. Приех, защото ситуацията не може да стане по-тежка, заявява още доктор Дечев. А днес, както разбрахте, вестниците са пълни с новите идеи на новия шеф на здравната каса. По темата сега говорим с доктор Иван Маджаров, председател на Български лекарски съюз. Добро утро!
Добро утро!
Да започнем, може би, първо с твърденията на доктор Дечев, че има сериозни лобита в здравната каса, лобита на фармацевти, лобита и на болници. Лично вие имате ли такива наблюдения?
Аз познавам доктор Дечев като един изключително компетентен в здравеопазването специалист и след като той казва това, вероятно има основание, още повече, че там, където има парични потоци, винаги се предполагат, че се сблъскват, кръстосват много интереси.
И то за немалко пари говорим, нали така?
Разбира се, всички знаем какъв е бюджета годишния на здравеопазването в България. Този бюджет се финансират както лекарствени средства, така и дейности в болниците и извън болнична помощ. Аз смятам, че това, което той казва, има своята логика, но по-скоро трябва да обърнем внимание на трите основни тези, които той заложи, защото те са в основата на това да не допуснем лобизма от тук нататък в финансирането на здравеопазването, а именно тези думи, които той използва, ефективност и контрол и помогнете ми всъщност. Ефективност и контрол. Това са, когато заложим изначално такива принципи в системата за финансиране, общо взето се избягват субективизма.
Добре, но той говори включително и за промяна в начина, по който здравната каса ще финансира лечебни заведения, включително и ще финансира определени диагнози. Смущава ли ми нещо в неговата концепция?
Всъщност, промяна в начина, по който ще работи НЗОК, вероятно се очаква да бъде предложена с новия модел на министър на здравеопазването, защото промяна самата НЗОК не може да наложи. Тя просто изпълнява наредби и закони. Не може НЗОК сама да промени начина, по който заплаща на болниците. Вероятно ще очакваме да видим в следващите дни предложение на министъра по какъв начин ще се промени здравно-осигурителния модел.
От ГЕРБ обаче вече анонсираха част от промените, които ще залегнат в тази концепция, включително и здравна застраховка, нещо, което като че ли идва на фона на това, че няма да има увеличение на здравната вноска. За сметка на това обаче, ако остане факт, ще плащаме здравна застраховка, първоначално доброволно, но след това не се знае точно какво ще се случи.
Моето лично мнение, защото все още не съм запознат с предложенията, официалните предложения, личното ми мнение е, че наистина и в момента има неща, за които не достигат тези 8%, които заплащат пакета здравни услуги. На всички ни е известно, че имат доплащане нерегламентирани в системата. Ако се позволи тези нерегламентирани доплащания да излезнат на светло и те да се финансират с доброволни вноски, аз не смятам, че това е нещо лошо, защото по-добре човек да е информиран, да има прозрачност и да знае какво го очаква, когато отиде в лечебно заведение, отколкото да му повтаряме непрекъснато, че когато отиде там всичко е безплатно и той има тези права. Ако всъщност, когато е най-затруднен и когато е болен, тогава е най-уязвим, отива в лечебното заведение и се оказва, че трябва да заплаща нещо друго. А що се отнася до повишаване на здравната вноска, пак по мое лично мнение, това е допълнителна тежест върху цялото население и не би трябвало да се предлага в момента.
Да. А оказва се, според последното проучване на Галъп, че българите много мразят да доплащат в болници. Очертават като основен проблем в здравеопазването именно доплащането, което според тях е доста скъпо.
Всъщност, това е обяснимо, защото става дума за нерегламентирано доплащане. Няма как човек да хареса, пак ще повторя нещо, с което го изненадват на прага, точно когато е най-уязвим. Според мен, ако правилно бъде обяснено, че става дума само за регламентирани доплащания, които са пожелани и за които човек е информиран и има прозрачност, до голяма степен те ще допринесат и за по-добрия контрол от самите пациенти. Защото сами разбирате, че няма как да лечебното заведение да направи нещо без желанието на пациента, ако той в дайния момент доплаща дори и малка част. Когато човек не доплаща нищо, е по-склонен да се съгласява на, меко казано, нередни неща.
Няма как да не ни попитам и за идеята здравните каси в страната да бъдат редуцирани до 6 от общо 28 в момента. Тук обаче ви питам като бивш шеф на регионална здравна каса. Тук ще припомня на нашите слушатели, че вие бяхте шеф на здравната каса в Пловдив.
Да, това ли е начина? Точно по този начин, като бивш директор на РЗОК Пловдив. Още тогава беше подготвена тази промяна. Различните политически промени след това, разбира се, не дадоха възможност това да се случи. Това, доколкото се спомням, е препоръка и на Световната банка за по-добро и ефективно управление на здравно-осигурителната институция. Касае се за това да се управляват в по-малко центрове касите, а в малките градове да има, където има и по-малко лечебни заведения, да има само контролни органи. Но нека не бъда толкова подробен, защото може да има и други идеи. Общо взето, за мен това е правилен подход, защото все по-трудно се намира компетентна администрация, в която да работи в здравно-осигурителните каси.
Това обаче няма ли да рефлектира върху качеството на контрола?
Всички трябва да се съгласим, че в момента качеството на контрола наистина има нужда да се постигне. То не е факт. И доктор Дечев го каза и пред здравната комисия и на много места, където се четох негови интервюта. Неговата амбиция наистина да се промени рязко нивото на качеството, защото според мен качеството не е само да отидеш да губиш за няколко лева или няколко десетки лева лечебното заведение, да оставиш усещането у колегите за заяждане. По-скоро качеството на контрола се състои в това да се следи за ефективното разходване на средствата и да се оказва методична помощ на лечебните заведения.
А как приема Лекарския съюз идеята за промяна на изписването на скъпо струващи лекарства, при които всъщност ще се заплаща само по-евтината терапия?
Вижте, това е световна практика. На всички не е ясно, че няма бездънно количество пари в системата и когато говорим за финансиране на лечението на едно лице, е лесно да кажем, че трябва да му се осигури най-скъпото лечение. Когато обаче погледнем от друга страна и видим, че това може да реши десетки други от базово лечение, трябва да се дадем сметка, че за обществото е по-добре да осигурим лечение на хипертония, например, на всички, отколкото да осигурим лечение на хипертония на един за последната по цена лекарство. Това е другата възможност, която осигурявайки на всички едно лечение, да дадем възможност, който има желание да се лекува с по-скъпи лекарства, да може да се доплати или да използва здравна застраховка. Аз одобрявам тази идея на доктор Дечев и той може да разчита изцяло на подкрепата на Лекарския съюз.
Точно за тази негова идея, така ли?
Да, за това. Това е прогенетична политика, която е характерна за целия Европейски съюз. Тя се прилага дори и в държави, които имат в пъти по-голям бюджет. и здравноосигурителни модели, които имат много повече средства от нашия, с цел да осигурят качествено и ефективно лечение на по-голяма част от населението, защото не всички хора в обществото можем да си позволим луксозно лечение. А всички знаем, че когато, вижте, тук става въпрос за терапия, която има алтернатива, която е доказана от години и за която вече има лекарства, които са на по-ниска цена. Изобщо не става дума за лекарства, които са нови, които са единствени и само те могат да лекуват дадено заболяване. Тогава не би трябвало да правим компромис.
Добре, благодаря ви за това участие. Чухте доктор Иван Маджаров, който е председател на Български лекарски съюз. Радио Плод.